Ještě jednou hezkou neděli u východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice vám přeje Tereza Brázdová. Dnešní výlety vás zavedou na západ od Litomyšle, vlastně jen kousek od města. Vyrážíme z obce Nedošín, kde začíná cyklostezka, která by jednou měla propojit Litomyšl s Vysokým Mýtem. Zatím je to tak na půl cesty, vlastně ani ne. Stezka totiž začíná v Nedošíně, prochází obcí Tržek a končí v osadě v Lukách. V podstatě až na soutoku dvou řek Loučné a Desné. My se po ní dnes nevydáme na kole, ale projdeme se, protože zas tak moc kilometrů to není. Začínám v Nedošíně, kde je spolu se mnou Antonín Dokoupil z odboru rozvoje města Litomyšl. Já vím, že jste stál vlastně u plánu téhle cyklostezky. Jak je vlastně dlouhá?
Ta cyklostezka není moc dlouhá, má dva úseky, každý z nich je zhruba kilometr a 100 nebo 200 metrů dlouhý. Cyklista musí projet ještě kousek po komunikaci.
Řeklo by se, cyklostezka je krátká, ale rozhodně je na ní hodně věcí k vidění.
Já si myslím, že vede poměrně zajímavou krajinou, krásnými lučními údolími, zarostlými zelení.
No hned na začátku cyklostezky se v podstatě dá vykoupat.
Je tady několik rybníků, jsou sice obhospodařovány rybářstvím místním, ale myslím si, že zaplavat se tady dá. V Nedošínském háji je krásný pramen u kaple svatého Antonína. Osvěžení tady člověk určitě najde.
Vy jste jmenoval místa, na která se v dnešních výletech také podíváme. Já se ještě musím zastavit u té cyklostezky. Jaká je její budoucnost?
My jsme spolupracovali s Vysokým Mýtem, chtěli jsme se potkat někde v Cerekvici nad Loučnou. Zatím jsme každý splnili zhruba možná polovinu toho zadání a zbývá ještě propojit několik kilometrů. Zatím se to nepodařilo majetkoprávně všechno dořešit.
My stojíme na začátku stezky, je třeba i pro sportovce na bruslích?
Byla plánována i pro inlinisty. Myslím si, že přestože ten úsek není úplně velký, tak i inlinista si tady docela zařádí, byť se musí vracet jakoby do výchozího bodu. Ta projížďka je určitě příjemná a není to nezanedbatelný úsek pro tuto aktivitu.
Tak mě napadá, lze potom pokračovat, i když ten asfalt cyklostezky skončí třeba na horském kole, dostane se člověk vlastně až směrem k tomu Vysokému Mýtu?
Na horském kole úplně bez problému. My vlastně končíme v místě, kde bychom chtěli pokračovat kolem Řídkého dál. Teď jsou tady luční a polní cesty. Pokud někdo nechce jezdit být lehkým terénem, tak může pokračovat z osady v Lukách po stávajících asfaltových komunikacích alternativní trasou až do Vysokého Mýta.
A co nás čeká za chvíli, vydáme se na břeh největšího zdejšího rybníka, Velkého Košíře. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes se vydáváme z Litomyšle, tedy její místní části Nedošín, po cyklostezce směrem k Vysokému Mýtu. Možná jste už někdy Litomyšlí projížděli a na jejím okraji viděli velkou modrou tovární halu, ve které se už desítky let vyrábějí skelná vlákna. Stojí v podstatě na břehu velkého rybníka Velký Košíř, který obklopuje zeleň, takže zůstává tak trochu v ústraní. Přitom ale v létě jeho velkou vodní plochu využívají už pěknou řádku let příznivci vodních sportů, hlavně surfaři. K nim přibyli i vyznavači paddleboardů. A víc mi o tom dění tady na Košíři určitě poví vedoucí jachtařského oddílu a školy windsurfingu v Litomyšli Pavel Sakva. Paddleboarding, to je sport, o kterém se v posledních letech hodně mluví.
Tak paddleboard je velice komplexní sport, který zatěžuje všechny svalové skupiny a my to stručně přirovnáváme k lyžování v létě. Je to svým způsobem sport i plavidlo a dá se využívat jak na rybnících, na přehradách, ale i na mořích. Je to výborný doplněk pro rodiny s dětma, no a někdo na tom sjíždí třeba i mírnější řeky.
Ono to vypadá jako surfařské prkno.
Ano, v této chvíli se dá kombinovat i s plachtou. Pokud fouká, tak člověk může surfovat a pokud přestane foukat, tak využívá toto plavidlo jako paddleboard.
My se teď dostáváme z mola na pevnou zem a přímo k takovému suchozemskému trenažéru, řekla bych.
No tak ano, tady to jsme vyvíjeli po zkušenostech z návštěv surfařských škol v zahraničí a toto je vlastně svým způsobem prototyp v České republice.
Surf je umístění na takové pružině.
Je to samozřejmě pocit nerovnováhy, který ten člověk zažije, ale na vodní hladině potom tom už lépe zpracovává veškeré informace, co se týká výuky windsurfingu.
No nicméně na Prkně mě teď vystřídá Jan Vavřín, vy jste adept zdejšího kurzu školy.
Dalo by se říct, no, takže jezdím sem relaxovat, jsem takový potenciální adept, no.
Jak tady fouká na Košíři?
Jak kdy, dneska to je takový příjemný. Pro mě je zatím záhadou na začátku toho kurzu, jak jako dojedu po tom větru doprostřed toho rybníka.
A jak se otočíte?
Jak se vrátím jako zpátky proti tomu větru, takže na to se těším a proto třeba jdu na ten kurz, no, to mě zajímá.
Pane Zakvo, všechny ty letní jachtařské a surfařské aktivity tady na Košíři fungují celé léto?
Tyto aktivity jsou zaměřené do třídenního bloku. Zpravidla děláme windsurfingový paddleboardingový kemp.
Velký Košíř není tak velký jako nějaké přehradní nádrže u nás v Pardubickém kraji, přesto nabízí slušnou plochu pro surfování.
No určitě, ono je to takové, bych řekl, utajené místo. My tomu tady říkáme místní Havaj, protože tady z toho dýchá klid a vlastně zvuky ptáků. Je tady opravdu klidno a ta plocha je dostat čující na začátky windsurfingu.
Pravda je to, že turisté o Velkém Košíři moc nevědí. On vlastně, tenhle rybník, není vidět z hlavní silnice, která prochází Litomyšlí.
No ano, proto je to tak trochu utajený, jak jsem říkal.
Okolo nás po hrázi teď prochází Iveta Pražáková. Vy jste tady na procházce?
Dobrý den, ano, chodím sem často na procházky.
No a nemáte chuť to zkusit, když nás teď takhle vidíte, byť na suchu?
Chodím sem pozorovat zatím, takže uvidíme, čekám, co to udělá s ostatníma.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, jsme blízko Litomyšle, v lesíku, kterému se říká Nedošínský háj. A dovolte mi teď použít krátký citát. Klenbami omládlých korun proudilo se zlaté světlo a v čerstvé zeleni májové strakatila se roucha světlých barev. Všude živo, všude hluku a smíchu. Tak popisuje Alois Jirásek v románu Filozofská historie Nedošínský háj, který leží mezi místní částí Litomyšle, Nedošínem a obcí Tržek. Právě do Nedošínského háje kdysi proudily majálesové průvody studentů, no a na stejná místa se teď vypravíme i my. Nedošínský háj je dnes přírodní památkou a byl známý už od středověku jako panská obora. Později se tu zakládaly i rybníky. Na začátku 19. století se Nedošínský háj proměnil na romantický park se spoustou výletních staveb a byly tu i lázně. To všechno se dozvíte na naučné stezce, která tudy prochází. Do Nedošínského háje jsem se vydala se zoologem Luborem Urbánkem. My jsme teď prošli Lipovou alej a stojíme na místě, kde kdysi bývaly lázně.
No tak lázně samozřejmě tady byly, poslední pozůstatkem jejich je tady ten sklep, podle kterého se mu říká vytékajícímu pramenu sklepní pramen. Nad ním vedla kočárová cesta až na točnu nad kapličkou svatého Antonička a ještě ve stejné úrovni býval taneční parket.
Kdo ty lázně vybudoval?
Všechny tyhle ty úpravy se dělí za Trautmannsdorfu, kteří měli prostě v okolí Litomyšelského zámku příliš malý prostor pro to, aby se mohli hostům pochlubit patřičnými atrakcemi. Ve spodní části Nedošínského háje byly vybudovány lázně, amorovy chrámky, lásky, byla tady rozhledna u Kohouta a právě to centrum se pohybovalo tady v blízkosti toho druhého nejvydatnějšího pramene.
Byla ta voda nějak léčivá, pane Urbánku?
Určitě nebyla, ale byla dobrá, studená, pramenitá.
To je i teď a průzračná.
To bývá, ale ty vody je čím dál míň. Můžeme se podívat, ta místnost byla vyplněna vodou. V tomhle období sloužila k rozmnožování žab a čolků. To je sklep těch bývalých lázní.
Víš se, jak ty lázně tenkrát vypadaly, ta stavba?
No, přesně asi ne, protože veškeré údaje, aspoň které znám já, tak jsou zachyceny na akvarelech Kvído Šimka, známého litomyšelského rodáka, mecenáši a zakladatele muzea.
Pěvuška modrá, ptáček, kterého teď vidím na fotografii, na panelu, na učné stezky. Kolik zastavení vlastně má ta naučná stezka?
Ta stezka má 12 zastavení, byla zbudována už v 80. letech. V podstatě tady zachycuje takový ty nejvýraznější nebo i ty méně běžné prvky, jak flóry, tak fauny.
Pojďme se teď podívat na jednu stavbu, která se jako jediná vlastně v Nedošínském háji dochovala. A to je kaplička svatého Antonína, Antonička?
Ano, ano. I ta kaplička dneska už je v podstatě taková trošku vylepšená, opravená, tak ta slouží taky jako hnízdiště některým druhům ptáků. Docela pravidelně uvnitř kapličky hnízdí konipas horský a někdy v tom předsálí také střízlík obecný. Já než to zaostřím, je tam ještě už je pryč. Jo.
Nedošínský háj byl přírodní rezervací, dnes je to přírodní památka. Šlo vždycky o tak unikátní prostor?
No, relativně ano, protože už koncem 19. století ten háj se stal refugiem takových vzácnějších druhů rostlin, aspoň podle toho, co víme ze záznamů dřívějších botaniků. Za války byla snaha vyhlásit ho i ptačí rezervací, co se tedy po válce splnilo a v roce 1992 byl háj překvalifikován na přírodní památku.
Kvůli čemu hlavně?
No, je to hlavně záležitost botanická, ale i zoologická. Háj má velmi pestrou faunu ptačí, je tady celá řada druhů obojživelníků a najdou se i takové méně běžné druhy savců, například hraboš mokřadní.
Tak už jsme u kapličky, je to taková kamenná romantická stavba, z její spodní části vytéká pramen.
No to je v současné době tedy čtvrtý pramen, ale zároveň nejvydatnější, protože jsme v nejmenší nadmořské výšce. Ten pramen jako je letitý, poskytuje dobrou vodu, já to piju skoro 50 let.
Vy jste říkal, že tu někde hnízdí konipas, tak se podíváme. V té věžičce by měl být?
Ne, ten konipas je na jednom z ramenů kříže za sochou svatého Antoníčka. No a sedí tam samička.
Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes putujeme okolo Litomyšle. Bych byla přesná, tak ve směru cyklostezky, která vede z Nedošína, tedy místní části Litomyšle, směrem k Cerekvici nad Loučnou. Zastavili jsme se u rybníka Velký Košíř a také v Nedošínském háji. Cyklostezka potom směřuje k obci Tržek s jejím místostarostou Josefem Šafránkem. Jsme teď na kraji obce, tam, kde končí první část cyklostezky. Kde je ta druhá půlka?
Takže druhá půlka se nachází za obcí Tržek, začíná vlastně v Loukách a pokračuje směrem osada v Lukách.
My teď spolu procházíme vlastně centrem obce, okolo kapličky, k místu, které je tu údajně nejstarší. Je to tak?
Ano, stával zde kartuzianský klášter, píše se rok zhruba 1376, jeho založení. Založilo litomyšlský biskup.
A my najdeme přesně to místo, kde stával?
Zhruba ano, je to místo, kde se dnes říká na Kartuzích. Je to vlastně podle názvu toho kartuzianského kláštera. Je to tady odsaď zhruba necelých 800 metrů.
Tak došli jsme na úplně druhou stranu obce. Jestli pak ti lidé, kteří tady žijí, tak ti určitě vědí, že mají skutečně tu dávnou historii pod nohama.
Nějaké drobné vykopávky se našly během výstavby vlastně rodinných domů, které se zde stavěly. Našly se i základy zhruba metr široké, takže se předpokládá, že na těchto místech zhruba stál kartuzianský klášter. Zde pobývalo 13 mnichů. Klášter sloužil až do roku 1421, kde ho pak vlastně vyplenili a vypálili husité, kteří táhli vlastně východními Čechami. Klášter vyhořel a postupem času se pak i rozpadl.
Takže ta jediná církevní památka, která vám tady zůstala, je kaplička, která stojí v centru obce.
Ano, je to tak. Kaplička se datuje vznik kolem roku 1754 zhruba.
Vy v Tržku máte jednu technickou památku a je to unikátní mlýn, který snad také souvisí právě s historií toho kláštera?
Ano, ke klášteru kdysi dávno teda patřil i mlýn na řece Loučné. Tento mlýn vlastně se zachoval do dnešní doby po různých úpravách, rekonstrukcích a přestavbách a od roku 1893 ho vlastní rodina v Olhamrových, která vlastně tam podniká dodnes.
Přicházíme ke mlýnu v Tržku. Tak je pěkné, že mele už po několik století. Já teď nahlížím do náhona. Chytáte ryby?
Bohužel nechytám, nezbývá mi na to čas teda, ale opravdu voda je tady čistá, občas jsou vidění i pstruzy, takže
asi to svědčí o kvalitě vody.
Tržek je doslova obklopen rybníky, a to historicky už.
Je to soustava nyní teda 5 rybníků. Dle historických pramenů těch rybníků tam teda bylo víc.
My si popojdeme k jednomu z nich, protože tady ten pes nám asi nedá pokoj.
Dobře.
Vlastně největším rybníkem celé té soustavy rybniční okolo Tržku je Velký Košíř. Ten je tady na katastru Litomyšle ještě. A ten váš, to je Borovec, u kterého právě stojíme.
Další rybník je vlastně na straně k obci Řidký, ten se nazývá Šotka, a další 3 rybníky jsou v katastru obce Litomyšl, Velký Košíř, Malý Košíř a Abraham. Můžeme zde vlastně na Borovci vidět každoročně labutě.
Ano, ty jsou totiž vidět i z R35, když se projíždí směrem k Litomyšli.
Ano, je to tak. V těchto rybnících se dá i koupat. Vesměs lidé z Tržku navštěvují rybník teda Abraham.
Východočeské výlety budou za chvíli pokračovat a my se vydáme do osady v Lukách. Pane Šafránku, to je jen pár chalup.
Ano, je zde skutečně jenom pár čísel popisných. Z historických pramenů je zde důležitý taky mlýn, vlastně na řece Desné. Od roku 1930 patří tento mlýn rodině Syrových. Není teda přístupný, ale vím, že tam zachovaná vodní turbína, která vlastně vyráběla elektrickou energii.
A v Lukách cyklostezka končí?
V Lukách zatím cyklostezka končí. Samozřejmě dá se napojit vlastně na nové sídla a dál pokračovat dle libosti různými směry. Do budoucna snad cyklostezka bude pokračovat.
Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Před chvílí jsme putovali obcí Tržek u Litomyšle a jak jste slyšeli, je to obec s dávnou a docela pestrou historií. Leží v podstatě mezi dvěma řekami. Tou první je Loučná, která napájí i zdejší velké rybníky. Loučná pramení u obce Karle na Svitavsku a protéká historickými městy Litomyšlí, Vysokým Mýtem a pokračuje dál k Pardubicím. Délka toku je 80 kilometrů a já teď stojím na místě poblíž obce Tržek v osadě v Lukách, kde teď zatím končí cyklostezka, která nás dnes provází. A právě tady se do Loučné vlévá jedna menší říčka. Je to Desná. Pramení poblíž Borové u Poličky a lidé, kteří na jejím toku žijí, ji neřeknou jinak než Desinka. A stejně taky rybáři. A právě o Desince si teď chvilku budu povídat s předsedou Českého rybářského svazu Litomyšl Zdeňkem Kmoškem. Patříte k těm, kteří na Desinku nedají dopustit?
Určitě. Na ní jsem začínal rybařit, struhařit a vážou mě k ní krásné vzpomínky a dokonce i krásné úlovky.
Co se dá chytit v takové malé říčce?
V takové malé říčce, až se to nezdá, se dá chytit krásný pstruh. Kdysi teda tady byl vysazován a žil tady i při přirozeného výtěru pstruh potoční, který tady dorůstal, zvlášť tady v tom spodním toku krásných rozměrů. Jo, tady se chytali krásné pstruzy. Já osobně mám největšího 46 tyto říčky, což už je krásný pstruh na takový, dá se říct, větší potok, nádherná ryba. Bohužel v dnešní době už ten pstruh, což je problém nejenom tady ty naše řeky, ale je to problém všech toků pstruhových, ten pstruh potoční nám silně ubývá.
Kromě toho pstruha potočního, co tu ještě žije za ryby?
Tady žije ještě vranka obecná, je tady mihule potoční a v tom horním toku je tam rak kamenáč a rak říční. Jo. Bohužel teda stejný problém s tou vidrou, ta se rozmnožila úplně neuvěřitelně a působí nám fakt ohromné škody. Ale ona působí nejenom na těch rybách, které by se dalo říct, že my rybáři chytáme, bereme si, ale i na těch rybách, které jsou chráněny, jako ty mihule se tady stávají téměř vzácností na této říčce. Stejně tak branka obecná.
Vy se na Loučné i Desince v těch posledních letech potýkáte s kormorány, s nájezdy, ne, spíše s nálety, ano, s nálety kormoránů.
My jsme loni s kormorány jsme tady problémy neměli, protože byla mírná zima, ale když ty vodní plochy zamrznou, tak nalítává na říčky, které nezamrzají a likviduje to téměř dokonale.
V čem je Desinka jedinečná?
No, jedinečná je v tom, že i přesto, že protíká lokalitami, které jsou zastavené, tak je pořád nádherně čistá, čirá až do soutoku s řekou Loučnou. Takže vidíte, že je to krásně čistá řeka.
Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes putujeme na západ od města Litomyšl. Vydali jsme se po cyklostezce a zastavili na místech, kde si můžete odpočinout, relaxovat, ale třeba si i aktivně zasportovat. Před chvílí jsme byli na soutoku dvou řek, a to Loučné a říčky Desná. tady cyklostezka, která má v budoucnu propojit Litomyšl s Vysokým Mýtem, končí v osadě v Lukách. Necelé 3 kilometry odtud je ale jedno velmi zajímavé místo. A protože nám ještě zbývá do konce dnešních výletů chvilka času, vezmu vás do malého železničního muzea v Cerekvici nad Loučnou. Přímo ve vlakové stanici ho založil železničář tělem i duší Jiří Rokos a právě s ním se teď vydávám do čekárny tak trochu proti proudu času.
Ano, je tady vybavení vlastně v čekárně z 60. let, s kterým se můžeme setkávat i na některých malých nádražích a tady vlastně uvidíme nejenom lavici, ale uvidíme i starý stůl, staré židle, takže ten cestující má tady pohodlí, že si může sednout. Čekárna je krásně čistá.
Staré nádražní hodiny, cedule.
Tady vidíme i vlastně směrové tabulky, které se používaly, když se opravovalo Choceňské nádraží, které dokončily rekonstrukci v roce 2004. Jsou to jedny z posledních vlastně plastových cedulí, které se používaly tady u nás.
Tak a tady za těmi dveřmi, to už je vlastní muzeum, tady sídlil výpravčí?
Výpravčí. Ty dveře tady původně nebyly. Ty dveře, jak uvidíme dál, obsahovaly vlastně výdejný okénko, který normálně prodávalo buď paní pokladní nebo pan výpravčí prodával jízdenky vám cestujícím.
Figurína, co je to za uniformu? Z které doby?
Tohle to je vlastně uniforma, kterou mnozí zaručeně znají. Je to jedna z posledních uniform vlastně s okřídleným kolem. Používala se do závěru pomalu 90. let, jináč tato uniforma je z roku 1975.
Vaše muzeum vlastně nabízí pohled na pracoviště výpravčího.
Mimo pracoviště výpravčího tady uvidíme i jiné takové drobné věci, to znamená z lokomotivního hospodářství, co běžný cestující ani nemůže vidět, co ta mašinka obsahovala. Najdeme tady záznamové zařízení, vlastně rychloměr. Máme tady nejstarší exemplář rok 1920, nejmladší zhruba tak rok 1995. Najdeme tady i staré telefony, jelikož sbírám i lepenkové jízdenky, takže i spoustu jízdenek přibylo. Přibyly i drobné věci, ale říkám, každá drobnost udělá radost nejenom mě, ale udělá i radost návštěvníkům tohoto drobného muzea.
Nepřibyly ale jen drobnosti. Já tady vidím celé kusy železa. To jsou nějaké zarážky?
Ano, říkáte to správně, jsou to zarážky.
Historické ovšem.
Samozřejmě jsou tady historické, jsou tady i z nedávné doby, které můžeme ještě pořád na železnici vidět. Nejstarší je z roku 1942. Jsou to věci, které udrží odstavený vůz na tom daném místě. Lidově se tomu mezi železničáři říká čuba.
Procházím čekárnou a nedá mi, abych se nezeptala na to, když sem cestující přijdou, tak ti místní samozřejmě asi ví, co je tady čeká, ale když sem přijede někdo poprvé, je překvapený, že to tady máte skutečně tak retro? Třeba neví, že tu máte muzeum a říká si, no co je to za čekárnu, to jsem se vrátilo 50 let zpátky.
Jsou překvapený, ale říkám, je to jenom takový to prvotní, kdy oni potom v těch vitrinkách se tady dočtou různé věci. Máme třeba tady i mapu pro cyklisty, vesnické památky, takže mají tady inspiraci normálně na výlety, takže nejsme jenom tady samotní, teď v okolí máme tady Nové Hrady, Růžový Palouček a další.
Ale hlavně si to mohou zavzpomínat.
Ano, můžou si zavzpomínat na svoje mládí, po případě tak, jak normálně dědečkové babičky cestovali.
Cerekvice nad Loučnou. Tak vidíte, železniční muzeum v Cerekvici nad Loučnou, který mě provedl Jiří Rokos, může být cíl, ale klidně i start vašich letních výletů. A pokud pro ně hledáte nějakou inspiraci, tak se určitě podívejte na webové stránky Českého rozhlasu Pardubice, protože každý díl pořadu Východočeské výlety provází fotografie a další zajímavé informace. Já se s vámi pro dnešek loučím a přeji krásný zbytek neděle. Zdraví vás Tereza Brázdová.